Maka, tarkating itul. Yesu karata tola tu, yo beni kaprami, inye lalkiri yudake sunguno. Arono atu. Tinebele lalkiri yudake sunguno san mulu pombe. Matongla, Yesu mula ilo rumukiri yudake gaongo, in lono. Ngan tola tu yo beni kaprami, in inebe. Inberi lotol kapala, Yo tie tinepanga nganti sere dare yo be tikawa Yesu pang ye di kutumai mai ke kartanga betanga a tuitwita ye urata ki yo ye nga lenga matari kinen ye be tikamata ole karata toltani yo ikapramin ye lal kriura ke sungunu to tiap lenga Yesu wete pang toltani yo bene ikaprama innen oi Kumari, ase kukoro dama kiri toltol nga. Madungla itur di toltol tinanen. Werke maro iwete balai, ye lal kiri wirake sunguno. Iwete bet taidar rok maata pang di toltol, to bet taidar rok teap pang di. To iwete bet talon di, a tinepe dok maata. To bet tarung di, a tim maata. Yesu itur nen. Bung, tiwitakan betanga siap. Tinatiyin nen nga, lenga Yesu katen malmal, a matan korupalanga pang di. Inbe, lon mo san lapaw. Yeso, di ngan kuturi mere, dawa ben pat. Mutong lay wite pang, tol taninen. O, kuparunu be min. Lenga bet, iparunu bene, ngan bene tani indok maata mulo. Yeso bet di parasiti kamata, yu yeinen nga, ngan tinati marit le tirutana du tiri toltol patu, yu tikata suanga ye erot nga, ngan tigawa tuitiwete ye dari yu bet traumata Yesu yei. Di toltol alunu kaye tito Yesu, arono limi, Inbe balana ru. Mutongla Yesu yedi galiunu tigege nitani. Inbe tirupang ran galili. Nganle ditutol aluno kaye ke tanamai galili. La titodi a tidunga. Inbe ye kene yo ditutol kapala. Tilongo beta ye. Sole imot yo ye nga. Nganle tipa ke malala kiri. A timan bet man tikamata lapaw. Nganin le tipa ke tanama yudia le irumia inbe ke Yerusalem, inbe ke ranyoran kono kapala, inbe ke malalama itaya le saidon a timan. Ngantina ditoltol aluno kaye man tigawa nga, le nga Yesu la iwitapang di galiuno. Bet tisera okatupanga bet irie abet nen ngan di toltol man tigawa a tipar loko li tiloko la pono be yeso ikarada di toltol aluno kaye a tinidi dokma da kot nga ngan nen le di toltol kapala yu matamateng ikap di nga ngan tisurpak di diri a tikap ge bet la titoka la pao Inbe di toltol yo sosi di tinepe yedi nga. Ngan kanakana bet tikamata Yesu nga. Ngan ule timoldu tikin damaki. Inbe kodile mainen. Ale, ongin marona tuno. Bong Yesu ipisak pang di. A iwitakala di bet kenti poposilo malangana be. Yesu ipote di aposol sangaul beru. Arono sangaul inbe balana tul. Tinebele kena san, mutongla Yesu ipa a ilo pang ye kawala tu. Inbe ikiw ditutol yo lono pang di nga, nganbe timan pang ye. Timan pombe, mutongla ipote ditutol sangaul beru, bet tie aposol, a bet nen ngan tie yene, inbe pang damani, Nganuli wangadi, la tuwiti-witi betanga ke maru pang di tol-tol. Inbe uli kap gurana pang di, abet nen ngan tinganga di so siri ye di tol-tol la pao. Ngan di tol-tol sama ulbe rutina yu ipote di panganga ngan eri nen. Simon yu Yesu isu enasan ye pitai. Inbe sabedi di natunu yu yemis iye taini yoan nga. Dingan Yesu isu edi paunu ye boa neges. Ngan eritani in punu nen lolo di natunu. Inbe ipoto antares iye Pilip iye Batiolomu inbe Matiu iye Tomas iye Yemisio Alpias natuni inbe Tarias iye Simon iyo tolke surringi di Rom iye tanekiri Yudai inbe Yuta Iskariot iyo pangdamani nganulitar Yesu la di koiki beri in lapao. Yesu di koiki tiwete iye inye urata iye gurana ke Satan. Arono sangaul ru. Yesu ye di galiunu timula tilo rumu. Inbe di tol-tol aluno ka ye timan pang yeri man tiedi tigawa mulo. Le maa sa yo be tikansu ye ngantiap. Inbe ye kenetanin di sogana tilungo ben ikansu tiap nga lenga tila bet la tiku. Yeso di ngan lo di tarbet. O ye kapa. Ngandi panno ke werke maru. Yo tipake Yerusalema tisinga. Ngan tuiti wete ye Yesu nen. Tie ne. Ai. Tolin Belzebul la inepe yei. Le yei ni ngangadi sosidi. Ye gurana ke Belzebul yo tolkuto maikiri sosidi. Ngan Yesu ilonga di tinayo tiwete nen nga. Lenga ikiwdi a timan pang ye. Mutong lai katebeta nga tu pang di nen. Nga gelei. Ole Satan ye koi pang di tol-tol ki ye taunu a inindi a tiko. To. Tia piege. Kumata bet di tol-tol ke tanamaya tu. Bet tipar puotele tinepe ye budangaru. Inbe tipatoko nga. Ngan ule tikoro le timere balai. Inbe kumata bet raratu yu tinebe ye rumatu nga. Ngan be tipar podo le tinebe ye budangaru. Inbe ditabdi tipatoko nga. Ngan ule tikoro le timere balai. Ngan gaonga lew ye Satan lapaw. Kumata bet di tol-tol ki tiye koi pang di diri le be tipar pota tinebe ye budangaru nga. Ngan oke bet Satan tani in ikuore le miretiap. Yeso, gurana ki ngan imot le pasuo. Le kakamata, tolsa ke bet la iroko rumu ke tolatu yo gurana ki mai mati inbe lo ikap sorok suyo igen rumulona ki ngan tiap. Bong kulkulunu, ngan ule parama tol tani yo gurana ki mai mata in mugu a ipoungan longan bet luikap soki tina yo igen rumulona nga. Mutongla Yesu wete mulu pang di nen awete pang molmol nen sen nene le mot yo di tol-tol tie ngan ipaye betanga yo tikan paseme maru ye nga ngan ole igiri bong disima tol-tol yo tikan paseme maru amunu silena nga ngan maro kebet igiri senene kiritina ngan tiap. Bongole ikin nen le taukan motinge. Yesu iwete pang di nen. Yeso, di ngan tiwete bet ye in susidi inepe ye. Yesu tinana le di taini. Arono sangaul tol inbe balana atu. Mutong la ye kenetaniin Yesu tinana le di taini, tipa le man pombe ye rumu yo inepe ye yi. Le nga tikoro ke digi, inbe tiwanga panga bet isi pang yedingan. Ngan ditutol alunu kaye la tiurli tigaliunga. Inbelo tuwete panganen. Ay, tinam ledi taim laman tinepepe diginga ngan titurriyong. Bongan Yesu rawa betanga kirinen. Tinakse inbe disima taik nga. Mudong la matana pang yedi toltol tina yo tiurli tigaliunga. Inbe iwete pang dinen. O, kakamata. Di tinakle di taik me enga. Kumatale di sima toltol, yube tito marulunga, ngan di ngan la di tinakle di taik nga.